Endaian eta Laudion kanporaketak egin ostean, senyora sariketako finala Leitzan izanen da larun bat honetan. Arratsaldean izanen baldimada ere finaleko saioa, egun osoko egitaragoa antolatu da eguarditik hasita. Maider Arregi antolatzailearekin itzordua dugu goizontan, senyora sarikataren inguruko xehetasunak jasotzeko. Maider, egun hon, eta ongi etorri.
Kaixo, egun hon.
Ze moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, aurten bigarren edizioa, jaz gainera lesakan izan genuen finaleko saioa, Amaia Agirrek jauntzi zuen Pamela.
Hori da, hori da.
Bueno, emakumeak eta hegemonikoak ez diren gainerako identitaten ikusgarritasuna bilatzen duen txapelketa da. Noiztik hasi zineten ekimena ulantzen, zer da funtsean senyora sariketa?
Ekimen hau, iaz hasi ginen lantzen, eta, bueno, hola, lagun artean sortutako ideia bat izan zen, eta, hola, kainak edaten, eta mai baten bueltan sortutako ideia bat, eta gero esan nien zeba jarriko martxan, ez da? Eta, hola, hasi ginen batzen, bileratiken, eta bai, zuko zer nozen moan, ba, ertzeko genero identitatearen alduntzea bilatzen dagoen zariketa bat da, eta iaz izan zen lehenengo edizioa, eta oso ondo urten zen, eta oso pozik geratu ginen, eta horrean aurten erabakeran berriz martxan jartia.
Eta zergatik, senyora izena?
Ba, bueno, ez da, hola, erabaki potolo bat, ma, pixat, grazia egin uzkun hitz bat da, baina, bueno, senyora hitzak gerora baiten zaudu badakola indar bat, edo badakola, bueno, despektiboki berabil izan da, ez, eta jendiak ezakit, nire amak esan izan dut, maier senyora, baina senyora ba, molesta behitzen xau, adibidez, nire amari molesta behitzen xau, senyora hitzak. Baina, gero pentsau, bueno, baina hori, hitz hori, berrartzea, berrezan haitzea, eta indar bat emutia, eta hartzea da hori, emakume indartxu baten definizio moduan ez, ba, ustegen ale dela joku elmun hitzorrek, eta horregatik, senyora.
Eta urtengo, sariketaren seinale, simbolo irudia berriz, kate horratza, Maider?
Hori da, bai, ba, kate horratza da simbolo bat emakume mota asko errepresentago aldagoena, ba, bai, ba, igual zarren enbrotxiak, edo gaztien entxapak, edo emakume mota asko erabiltzen dagoen elementu bat da, eta hori, eta bestalde, erderaz da imperdible, eta, bueno, orduan ez galdu, oza, ez gara galduko horrekin hitz jokoa indu bai, eta, ba, misteri gabe, hori aurtengo simbolua bai.
Bueno, senyora sariketaren ibilbidea zari gara, zuk aipatu bezala, eta lehen txago ere errantugu, jaz izan zen lehen biziko edizioa, eta lanketa ere berez lagun artean sortutako ideia horretatik jorratua izan zen, jazkoa ongi atera, eta urtengoarekin ere aintzinera zoazte, ja iragandira bi kanporaketa, zenbat bertsolarik parte hartu dute orain arte?
Orain arte hori bi kanporaketa izan dira, eta bakoitzien zei bertsolari, beraz hori, orain arte 12 bertsolarik parte hartu dute, eta gero bi bertsolari egon dira ja zuzenian finalera zelkatuta. Orduan guztira, sariketa osoan 14 bertsolari hartu dut parte.
Bueno, Endaian eta Laudion izan dira kanporaketak. Kanporaketak egiteko guneen antolaketa edo aukeraketa hori nola egiten duzue?
Ba, erabaki daben, ba, bertso munduan, askotan zaila asko Gipuzkoan zentraiken dira, Gipuzkoan Bizkaian eta olat, orduan nahi eta erabaki daben, ba, zaio bat iparraldean ikia, beste bat araban, eta finalan aparruan. Hori nahi eta erabaki duen. Eta gero, ba, Laudiokoa eurek proposatu gozkoen faktoria nikia, faktoria da bertako gune autogestionatu bat, eta eurek proposatu, osea, bertako proposatu gozkoen horre espazio bat badauela, eta orduan, ba, perfecto, aninen. Eta gero, Endaian, ba, hori, lagunen bidez, eta Endaiako gaztetxiakin kontaktauta, ba, holaxe. Eta gero, Leitzakoa be, ba, hango mugimendu feministakin kontaktuan jarri ginen, eta gaztetxian izango da. Osa, gaztetxian izango da, festa, herria detuan izango da finala, baina hori, zariketan helburua beba da, tokian tokiko eragileekin zaretzea, eta ez indartze bakarrik bertsolarien arteko zarea, baizik baita antolatzaile feministekin harremana, eta pixkat zare zabalago bat sortzea.
Hainbat bertsolarik hartu dute parte kanporaketetan eta gu ere gure albistegietan joan gara hoien berri ematen eta larun bateko finalea pasatu direnak Amaia Iturriot, Zane Labaka, Aner Euskitze eta Sarai Robles izanen dira eta bi bertsolari gonbidatu ere izanen dituzte larun batean Leitzan Erika Lagoma eta Uxue Fernandez. Seikote hori ariko da Leitzako finalian, ez da?
Hori da, bai.
Aintzineko kanporaketak nola joan dira?
Ba, ni Laudiokoan ezin izan nintzen egon, baina Endaiakoan bai, eta oso giro ona egon zen, eta hori nahiko beteta gaztetxia, eta oso giro politia gontzen, bertzelari xaue humore zibilizian kantuan, eta hori aipat, igual hori azpimarratuko nuke, oso humorezko girua izan zela, eta danok oso pozik urtan ginen.
Eta nolako izaten da egin beharrekoa? Kanporaketetan nola finalean, datorren finalean, zer egin beharko dute bertzelariek?
Ba, nahiko ariketa normala dira. Ixa zariketa danetan dauzenak, sortuko handi, sortuko txiki, puntutan binaka. Igual aldaketa ondixena da bakarkakua binaka dala. Ozan, batekin bidau bakarkakua, baina bestiak iten xau lagundu. Komodin baten bidez edo. Edo errimak emunda, edo bukaera emunda, edo ideiaren bat emunda. Orduan, gura izan xaukendu txapelketetan bakarkakoak hartzen da olako pixu haundixea, olako solemnidade haundi bat, eta orduan, hori gura izan xaukendu eta horregatik binaka da bakarkakoa. Baina bestela nahiko ariketa normalak dira.
Larun bateko finalean, olatz zuazu Bizkar eta Maria Osez arduratuko dire gaiak emateaz, ez da?
Hori da, bai.
Arratsaldeko 8:00 hasiko da Leitzako herri aretoan finala, baino lehentxago aipatu dugun bezala, egun osoko egitarago antolatu duzu. Konta eguzu pixka bat, nolakoa izanen da, larun bateko eguna Leitzan?
Bai, hori da. Ja, eguardikik batuko gara bertan, 12:30, eta antolatu du kantu poteo bat. Eta hori, egongo dira kantu liburuzko batzuk, eta hori, poteo bat, eta kantuan mobiliko gara. Eta gero bazkarixa egongo da gaztetxean, ordu gisa kaldera, eta horren ondoren ja finala. Eta hori, eta finala bukatutakoan berriz gaztetxera joango gara, eta gabian bi bilei egongo dira. Bilei Txillardegi eta Lilit Selekta. Eta hori egun osoko festa izango dela.
Ederki, bigarren edizio hau ere borobil agituko duzuela.
Horria, esperot.
Eta ikusiko dugu, zein den argazkia nork jartzen duen Pamela, ez da?
Ia, bai, ez zau ez barri.
Irugarrenaren esperuan gelituko gara. Pentsatzen dut, bizipoza eta zapore ona duzuela momentuan, eta hirugarren bat antolatzeko ere gogoz zaudetela, ez da, Maider?
Bai, nik uste baiot. Nik uste ja ohitura bihurtuko dela, zariketa hau.
Sarrerarik bada, larun baterako?
Bai, ondiagoa dauz. Bai.
Bertso sarrera puntu eus, ez da?
Hori da, bai. Egin bidea hor hartu, hor ikendia errezerba eta gero momentuan ordaindu.
Ongi. Bertsosarrerak.eus webgunean lortu daitezke Leitzako finalerako sarrerak. Beraz, hor ez dakit guk jasotako informazioaren arabera herrialde katalanetatik etorritako glosadore emakumeek ere kantatuko dute finalean, ala da?
Hori da, bai, badatoz 10 bat glosadore eta berez hori finalan zutera datoz, ba eurak interesa adierazio behilako eta handa bit sortzen bai glosadore feministen arteko bueno, sare bat edo sortu nahian, eta orduan magura hau etorri ona, eta ikusi hemen bertsolaritzen nola moldatzen garen. Eta hori, eurak ikustera etorri bizian, baina hori proposamena bota gozten, aber animoko dian zerbait kantaikera, eta baietz, eta orduan bai, hasieran egongo da euren parte hartu txiki bat.
Bueno, señora Sariketa ezagutzera etorriko dira, baino ba, bertaratutakoak ere ba, beuren lana izautzeko modua, pixka bederan izanen dute.
Hori da.
Ba, Maider, ez dakit bertze zerbait gehituko zenuken?
Ez, ba, jendia animauko neke etortera, eta hori, giro politia izango dela, eta edo nor dauela inbitauta etortera, ba, hori, zaio feministak izaten diala, baina ez da, irekita dau, bai emakumentzat, bai gizonentzat, bai edo zein identitaterentzat. Eta hori, ba hori, animauko neke jendia etortela eta gutxi da isau.
Ba, Maider Arregi, gurean izateagatik mila esker?
Zuri, eskerrik asko.
Ongi izan.
Berdin.